وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
E o que pensarão no dia da ressurreição os que forjam mentiras acerca de Alá? Por certo, Alá é obsequioso para com os humanos, mas a maioria deles não agradece.